oxumaqda uğurlu et. Ey möminlərin ürəklərinə dinclik göndərən Allah.
İftarlıq verilişinin çox dəyərli dinləyiciləri, Qur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olmuşdur. Qədr gecəsi baydadır və Allah Teala bu mübarək ayda onun şəninə layiq şəkildə qulluq etməyimizi və bizim üçün seçdiyi yolla getməyimizi bizlərə nəsib etməyini arzulayır, dua edirik. Allah Teala buyurmuşdur, Qədr gecəsi 1000 aya bərabərdir. 1000 aydan daha əfzəldir. Və oruclunun mübarək Ramazan ayında tutduğu orucu və bu oruc olduğu vaxtlardakı sükutu, təsbih, yuxusu, ibadət, duası məqbul və əməlinə verilən əcr isə qat-qatdır. Arzulayıram inşallah bu gecənin şəni və bu gecənin xeyir bərəkətləri hər birimizə nəsib olsun inşallah. Bu gecə oyaq qalaraq hər kəsə ayılmaq, qəflət yuxusundan durmaq arzulayıram. Dostlarımız, gəlin bərabər bu saatda verilişimizin çox dəyərli eksperti Hüccətül İslam, Məhəmməd Hüseyn Nəvi cənablarının Həzrət Əli əleyhissalamla bağlı bu axşamki söhbətlərini bərabər dinləyək. Təkrar başınız sağ olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Qərarımız budur ki, bir neçə cələsə dər rabitə baş şəxsiyyəti Muğla Əli əleyhissalam xidmətlərizə bir nüştələrimiz ola. Təəmmüdüm vardı ki, Bu sözləri qeyri-şiyələrdən nəql eləyəm. Ki buyurublar, Behtəran başət ki sirr-i dilbəran, Qüftə ayət dər hədis-i digəran. Əmdən istirəm ki, Rivayətlər və nüşsələri ki, Mola Əlinin muridində nəql elirəm, Şiyələrdən olmaya, Məsihilərdən ola, Maddi cərahlərdən ola, Uləmai buzurc var, Əhlə təsənnündən ola. Bir nəfər var, tarixdə məşhurdur, Benamə Əbu Novas. Günləri bundan bir nüşrə xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Əbu Novas şayət məşhur tərin şair qərni dovvum hicridir. Harun Ər-Rəşid zamanı, Həzrəti Rıza əleyhissalamın zamanıdır. Bu şair dərbar Harun Ər-Rəşiddir. Bir nəfərdir, naşinaxta bir xanivadədən əhvazda mütəvəllid olur, sonra gedir Bəsriyə, sonra Bəğdada ulum örgəşir və axirdə böyük bir şair olur. Bir qədri böyük şairdir bu adam ki, deyirlər ki, məxsusən Ərəbistanda dünyaya ədəbi vırdı bir-birinə. Buna deyirlər şair, sahir və cadugər. Yəni, öz şeiri ilə sehr elirdi, elə gözəlliyə bilirdi şeirləri. Müşkülü bu idi ki, bu adam dindar adam deyirdi. Da bir nəfər ki, Harun Ər-Rəşidin şairi ola məlumdur nə mənədir. Vəli təxəssüsü çox-çox əcib bir təxəssüs idi. Deyirlər ki, sən sözü vilən sehr eləsən adamları. Amma mozu eşirlərin əmən idi, üzr istirən məhsərlərizdən. Muna əz cümlə ləqəbləri şair zən və şərab deyərlər. Ayrı ləqəbi deyərlər ki, şair şərabdır. Buna deyərlər xəmriyyatda şoğrəyə afaqdır. Yəni, nə mənə də məşğurdur? Xəmriyyat, yəni şərab muridində şeir deməkdir. Bu adam əhli fiskofuzur idi. Və şeirləri də ümdətən bu idi. 12 min beyt şeiridən izafə şeiri var. Hamısının mozusu dər rabitə ba şərabxari o, məcalisi fisko, fucuru, eyşonuşdu. Əlbəttə yazılla tarixində qəbləz fod tövbə eləyibdi bu adam. Və 54 sinində Bəğdadda dünyadan gedib, biz bilmirik Allah Teala biləsi ilə neyniyib və nəcürə mamil eləyib. Bilmirik tövbəsi nə qədr qəvi və vaqi idi. Ay Allah keçib biləsindən. Qəbul eləyib, ya geçməyib, onu özü bilər. Xub, istədim bir Bilax Əbu Novas şəxsiyyətinə mənədir. Bir gün nərginə oturmuşdu öz dostları ilə bir məhvildə. Nəmnəcr oldu, bidəndən bir ah çəhdi, dedi Əli. Mola Əlidən bir yad elədi. dövrübərindəki olanlar ki, tanırdılar bu kimdi, elə mını ki gördülər, xub əcib gəldilər, bir təkan yedilər, hərə əlidən bir söz dedi. Biri dedi, bəli, eşitmişəm, bətər adam idi. O birisi dedi, deyilə bu zürcəvar adam idi. O birisi dedi, deyilə şücaətli adam idi. Məclis döndü bunun bu kəlməsi ilə. Bir nəfər döndü, dedi ki, Əbu Nuvas, sən ki şeirləri ilə cadu eləsən adamları, elə gözəldiysən şeirləri, istəmirsən əlinin mədhində də bir söz deyəsən. Yazılla bu adam bir atcə fikr elədi. Fikr eləyəndən sonra filbidahə bu şeirləri dedi. Bedunu bu işi çox zəhmət çəkə. O şeirlər nə mənədir? Qiləli, qul fi əliyyə medhətən, mədhuhu yəxmudu narən məsədə. Mənə deyirlər ki, Əlinin moridində bir mədhidir. Niyə? İlləti budur ki, Əlinin mədhi atəş bərəfruxtəyə qəlb ra furumi nişanət. Qultula əqdəmu fi mədhim rəin, harəzullubbə ilə ən əbədə. Deyirəm ki, mən bir kişinin mədhin deyənmərəm ki, əqilli adamları elə heyrətə salıb ki, o əqilli adamlar az qalırlar mını ibadət eləsinlər. Və Nəbiyyül Mustafa qalə lənə leylətəl mi'rac ləmmə səədə. Peyyambər Mustafa bizə belə deyib, mi'rac gecəsindəki göylərə gedirdi və zəəllahu ələ kitfi yədən fə əhəssəl qəlbə min ənbərədə. Hala buna Əbu Nuvas nəql elir, ha biz rivayət hayı mi'rac ki, şiə nəql eləyibdi cərəh baxaq. Görək bizdə də belə bir söz var ya yox, vəli mən onun sözünü nəql elirəm sizə. Əbu Nuvas deyir, mən belə bilirəm, Peyyambər bizə deyibdi, şəb-i mi'racda qəlbimdə bir istirab var idi. Allahın tərəfindən bir əl gəldi mənim çinimə və bais oldu, qəlbimin istirabı azaldı, aradan getdi. Xub, Əbu Nuvas bunu deyəndən sonra deyir, Əli kimdi və Əliyun vazi'un əqdamuhu fi məhəllin vəzə əllahu yədə. Məkkəni fəth eləyəndən sonra Rəsulullah dayandı, buyurdu, Əli, gəçıx mənim çinimə, o botlar iki xaneyi Kəbədə ucadadı əlün yetişsin, onları vır yerə. Əbu Nuvas deyir, mən nəcür bir adamın mədhindiyim və tərifliyim ki, Allahın tərəfindən əl onun çiyninə qoyuldu və bu adam əyaqların qoydu, o yerə ki, Allah əlin qoymuşdu. Diqqət eləsiniz, da məsələn, istir deyəmə mədh eləyən mərəm, vəli fununu ədəbi ilə zibatər mədhə Əli ibn Əbi Talibdən eləyibdi. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Ey xilasiyyə Qur'an, ey usareyi ihsan, ya halifatar rahman, ya ali vali yullah, ya ali vali در چرات بیه فضلم، در چرات بیه فضلم، مشکل دین سونم، آگل دی بی شگان جلیم جانم، آشگان جلیم جانم، جزلی رعزونم، علی جان سیلارو زهید رامم، آخره یتر یامم، یا خلیفتا رحمم. Ya Khalifatan Rahman Ya Ali Wali Yullam Ya Ali Wali Yullam Halka Beyle Zahirdir Halka Beyle Zahirdir Kanezam derahmansam, mazharul adam imsam, madane karam mansam, nuhanazmum شده ترین گمسم یا علی سلام دملن صاحب ننسبمسم یا خلیفه در رحمم Ya Khalifatan Rahman Ya Ali Waliyullah Ya Ali Waliyullah Aşıkım Cemalinde نور پاکی از دانم جنگلمون جلوب دردم قلبمون دنوب قانم Ali can bir fırıkdır Sensiz Şam-ı gâh-ı viranem
Dil, gustav ve gemden yetişip cana ilahi Dil, gustav ve gemden yetişip جان الهی رحم ایل من زار و پریشانه الهی مین درده سالوب دور من بو دور زمانه امید یخوم دور داخل درمانه الهی مجنون کمی بو آشق دل خسته و رنجور دشسن نگدر کوه و بیابانه الهی وصلند فقط چاره دل عاشق زاره وصلند فقط چاره دل عاشق زاره بلمم ندن olmuş او ده افسانه الهی رحم ایله کرم قل ölürüm لطف ایله بیر باغ Bağrım beleşip gör ne kızıl gane ilahi Feryad o fağan oldu işim her gece gündüz Gel rahmile bu aşık nalane ilahi Bir abdi günahkârem o şermende ve miskin Affeyle meni şah-ı şehidane ilahi Hem اهل ولایت دن اله فانی زاری هم عارف اله قلبن قرآنه الهی الهی الهی
ربنا لا
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
Çok değerli dinleyicilerimiz, arzularım ki inşallah bugünümüzün de orucu, tatilleri, ibadetleri Allah Teala dergahında kabul olmuştur. Özellikle de əzadarlıqlarımız və Mövla Əli əleyhissəlama tutduğumuz yas. Arzulayıram ki, inşallah, hər birimizə Mövlamız qiyamət günü şəfi olacaqdır və həqiqi şiələr sırasında yer alacağıq, inşallah. Dəyərli dostlarımız, bu gecə qədr gecəsidir. Arzulayıram, bu gecə bizləri unutmayacaq, xeyir dualarınızda bizləri də ortaq edəcəksiniz və bu gecələrdəki hər kəsin taleyi yazılır, Allah Taala hamılarımızın taleyini xeyirli edəcəkdir, inşallah. Təkrar iltiması dua edir, başsağlığı verir və bir dahaki salamı qədər sizinlə sağollaşırıq. Allah amanında.
Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ و نفسی به تقوی الله برادران و خواهران حاضر در نماز جمعه و تمام مؤمنین و مؤمنات و تمام او کسلری که بیزیم سسمیزه اشیدیلر دعوت به تقوی الهی الیرم شب قدر قلب ماه مبارک رمضان و برتر از مین آید یکی از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و جدلری که معنویت بو ایام دا بیشتر اولاجاخ وجود لیالی مبارک قدرده. طبق روایات بو عزیز آی چخ محترم آیده، بو عزیز آیدا یکی از شبهای قدر عبارت شب 19 یا شب 21 یا شب 23 ماه مبارک رمضان. بنابر روایاتی که وارد لبته شب 19 ماه مبارک رمضان دا تقدیرات یازلار، شب 21 ماه مبارک رمضان دا قطعی اولار و شب 23 ماه مبارک رمضان دا امضای نهاییت شد. شب قدر قرآن قلب مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل لبته. طبق آیات سوره قدر بو جزه برتر از من جزه، من آیده، من آی لیلت القدر خیر من الف شهر. اگر مؤمنان روزدار بو جزنه عزیز سایالار و قدر بو جزنه بللر و اعمال عبادینن چه خالصانه انجام بررلر özlerin برای درک بو جزلر آماده لیلر، بسیاری از مشکلات روحی و معنوی قابل حل دی و آسان olacak. الحمدلله بینرم جوانlarımız به برکت بو جزه و بو جزلر شبهای قدر متحول olurlar. Görün ne cüre mesacid musallalar پر از مردم، پر از جوانان بو مسلاده اسراء جزه شب 19 ده مملو و از نوجوان و جواند. انشاءالله شبهای 21 بو جزه و شب 23 ده جنب و مسلای اعظم حضرت امام دا مراسم ویژه شبهای قدر برگزار اولاجاق. امیدوارخ مردم عزیز با حضور در مصلا یا مساجد بو عزیز گجلرن برنامه لرنده به نحو احسن شرکت الیلر. فضیلت شبهای قدر به قدری از نظر ائمه اهمیت وارد چی توصیه اولونوب توجه به درک فضائل به معنای واقعی انجام تاپا. او فرصت دردن بیری که انسان مؤمن الیه بلر حیات معنوی و الهی اوزنده درک الیه عبارت بنانی که شب قدرین و شبهای قدرین عظمتین یاختی بله و قدر بو جزلره ده بیشتر بله. نیه چه فرصت در مانند بلوت ده، نیه بلوت جلر رد دولار جدر فرصت در ده اجر ده. پس بو فرصت دردن قنیمت سایخ معلوم ده جلن ماه مبارک رمضان ده آیا الیه بلدیخ شبهای قدر در چلیاخ یا نه؟ آیا توفیق الازاخت چی؟ سال آینده شبهای قدر بو جزلر در چلیخ یا نه؟ کم بلر نو الازاخت؟ کم بلر سباه نجل ازاخت قباقا؟ هیچ کس آینده سندن خبری یخ. جایگاه بو جزلر در نظر امیر مؤمنان، در نظر ائمه معصومین علیهم السلام به قدری مهم ده که امام صادق بیرور قلب ماه مبارک رمضان شب قدر. جایگاه بو جزلر امامنار نظرنده چوخ مهمه. قلب ماه مبارک رمضان شب قدر. بنابر فرمایش رسول گرامی اسلام شب قدر سرور تمام جزلر و شب مغفرت و رحمت. طبق آیات مبارکه سوره قدر بو جزه هنگام غروب آفتابدان تا طلوع فجرچ من سلام الهی آغاز اولار سلامون هیه حتی مدلع الفجر. بو زمان خیمه رحمت الهینن گسترده اولماقلغیده. امیدوارخ بو جزلردن یخسی استفاده لیاخ. سیره ائمه معصومین علیه مسلام ده توجه به شب قدر به دلیل وجود بو فضیلت خاص و بهرمندی از شب قدر بسیار خاص و قابل توجه ده. حدیثی امام علی علیه السلام دن نقل اولونوب که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دهه سوم ماه مبارک رمضان رخت خوابون جمع لده و برای اعتکاف مسجد جدی و با وجود بویی که مسجد نبینین سقفی و خودی حتی در زمان بارندگی مسجد ترچلمزده. الحمدلله بیزیم بو شهرمزده ده توسط هیئت رزمندگان اسلام برنامه ریزلی اولونوب تا جلن جنرده 3 جن ماه مبارک رمضان مسجد جامعده اعتکاف رمضانیه یولا سالاجاخلار او کسلری که آماده لخلاره وار داو طلب دیلر انشالله بو برنامه ده شرکت الله. همچنین نقل اولونوب که پیامبر اکرم شبهای قدر اویاخ کالاردی و حتی او افرادی که خابالو دودولار یخولی دیلر و آمادگی یخلارید مراسم شب قدر ده سرحال اولسونلار اولارن یزونه سو سپردی تا یخو اولاردن ازاق اولسون و شاداب اولسونلار آماده اولسونلار برای شرکت در برنامه های شب قدر. سیره عملی و تربیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به خصوص بو جزلرده برای تربیت دینی فرزندان جامعه قابل توجه ده. او حضرت تا صبح چمین عبادت الرده اوشاخلاره وادار الرده که اویاخ قالسنار و مشکلات yuxunun azlığın, az yemaqlığıyla və günüz istirahəti biştər eləmaqlığıyla bərtərəf elərdi. Bu dəlilə şayistədir müminan ruzedar bu gecələrdə məsidlərə getmaqlığıyla, musallalərə getmaqlığıyla, məhafildə با راز و نیاز، با قرائت قرآن، با قرائت عدیه وارده بو جزلرن قدرن بلسن نه. بو جزلر بیر فرصت برای بازگشت به سوی خدا. بو جزلر فرصت برای توبه. امیدواریم که خداوند متعال بو جزلرده که شب تعیین مقدرات انسان دی بیزه چه محلق الیه تا الیه بلاخ از حضورمزنان مراسم شبهای احیا فرازهای حساس زندگی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام نن آشنا اولاق انشالله رؤوس خدمات حضرت علی علیه السلام اش دستیه تقسیم الونور بیری دفاع از حریم عقاید و اصول اسلام دی در برابر مناقشات و پرسش های دانشمندان یهود و نصارا بیری عبارت رهبری دستگاه خلافتن مسائل مشکل و پیچیده ده بیده عبارت ده خدمات اجتماعی دن زلی ابلوخ خدمات اجتماعی مولای متقیان علی علیه السلام در انفاق به فقرا در انفاق به یتیمان آزادی بردلر کشاورزی درختکاری حفر قنات، مسجد سازی، تعمیر مسجد بلاره مطرح لیا امیر مؤمنان مساجدی بنا الده که تاریخته بعضی از اون مساجد مانند مسجد فتح مسجدی در کنار قبر حمزه مسجدی در میگات مسجدی در کوفه و بصره ثبت و ضبط اولونوبته موقوفاتی که علی علیه السلام یادگار گویوبتی موقوفاتی بسیار ارزشمند که وقف نامه های اولار کتاب های تاریخی ده به صورت گسترده وارد اولوبته اهمیت بو موقوفات دا بو مقدار بسته که طبق نقل مورخلر درآمد سالانه اولار و موقوفات 40,000 دینار دی و هاموسی برای بینوالر و محرومنار مصرف اولار دی علاوه بوی که علما اولار زندگانی امام علی علیه السلامی بش قسمت تقسیم علما زندگانی امام علی علیه السلام بش قسمت تقسیم اولونو بیری عبارت زندگانی امام پس از بعثتن ایچیمینجیسی عبارت زندگانی امام پس از بعثت و پیش از هجرت ایچیمینجیسی زندگانی امام پیش از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام دردمنجسی زندگانی امام پس از رحلت پیامبر و پیش از خلافت و بشمنجسی زندگانی امام در دوران خلافت بودا خلاصه ای از زندگانی امام علی علیه السلام ده که بش قسمت تقسیم اولونه خدایا بیزه توفیق در که bu əziz gecələri inayət elə cinə. Xudaya, axirin mahi mübarək Ramazan qərar vermə cinə. Xudaya, عزیزان سپاه، عزیزان نیروهای مسلح جن به جن بلارن اقتدارن چخت جنن توفیق زیارت ائمه معصومین بو دنیاده و آخرتده شفاعت درن بیزلره بهرمند اله شهدا مخصوصا شهید سپه بود قرنی که سال جر جن نرده و سپه بودهای اخلاص نظام شهید سیاد شیرازی و شهید حاج قاسم سلیمانی درجات لر عالید متعالی بیور سال روز اعلام تأسیس انقلاب فرهنگی سال 59 تا خدایا دستندر کاران شورای عالی انقلاب فرهنگینی برای رسیدن به اهداف انقلاب در راستای مسائل فرهنگی موفق لجنن روز معماری وارمزدی خدایا بیزیم عزیز مهندسلرمزی او کسلری که عرصه معماری در تلاش لیل برای موفقیت در امر معماری اسلامی اولارا توفیق بیشتر عنایت لجنن علما، فقها، مراجع گذشته، رأسنده امام بزرگوار درجات لر عالی متعالی بیور علمالر، فقهالر، دانشمندان، مسئولان حوزه های علمیه رأس لرنده مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و عظمت عنایت لر پنجم اردیبهشت سال روز شکست حمله نظامی آمریکا تبسته سال 59 خدایا آمریکان جن دست شکستنن مواجه لجنن کارگران عزیز گباختر روز کارگر وارمز معلمین عزیز گباختر روز معلم وارمز بلارو از حفظ اماننده سخلا جنن خانواده شهدا قوت قلب و صبر و حوصله عنایت لجله نماز جمعه جلن نری که جلر دلرم ما اینده اسیر توپره اولوپلا اللهم رحمت نواصل اولوپلا خدایا اولارن روحلرن شادله فیوزات بو آیدان هممز بهرمند لجنن نحمد الله و نشکره و نستعینه و نستغفره و نصلی علی نبیه و آله الطاهرین اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا صدق الله العلی العظیم
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی قرة عین الرسول الزهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المنتظر المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. تمام نمازگزاران عزیزه دعوت به تقوای الهی الرم. گیتن هفتلرتای در رابطه با دعوت به تقوا عرض اولنده یکی از راهکارهای رسیدن به تقوا عدالت و برای رسیدن به عدالت عرض اولنده جرح مبارزه با فقر اولنا مبارزه با فساد اولنا. در ارتباط با مبارزه با فساد عرض اولنده بهترین راه مبارزه با فساد فساد اقتصادی و منده دیدیق چه بو بیاناتی که بو رابطه ده عرض اولنور برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبرید. بینده بیر آیره قسمت در رابطه با مبارزه با فساد و فساد اقتصادی مبارزه با قاچاق مطرحه ده. به هر طریق ممکن قاچاقنان مبارزه اولونا. الله بیزلر متقیلردن قرار ورجینن. تشکر الیرم مسئولین کمیته امداد، مسئولین بنیاد شهید، فرماندار محترم تبریز و سایر قسمتلری که بیونر میزهای خدمتده حضور تاپشتیلار برای پاسخگویی به مراجعان مردم. بیر تشکر ویژه وارم دی خیرین عزیزدن که جشن البته بنیاد شهدین ده مسئولاره علی ظاهر تشفیلاره وارد اولاردان ده تشکر ایلرم. جشن گل ریزانده طول هفته گذشته ده خیرین عزیز چخلو چو محلقلار الادله برای آزادی زندانیان غیر عمد که من از نوبمده بو عزیز خیرلردن بی نهایت تشکر الیرم. بیر تشکرم ده وار نسبت اسراغا جدیه شب 19 ماه مبارک رمضان مسلم مملو و از جمعیت اکثر در تیپ جوان. امیدوار انشالله بو جزده و شب 23 دا بو حضورلار زنان انشالله بو مراسم معنویده شرکت الیاس. برادران و خواهران بینرم روز جهانی زمین پاکت بستر حیات پاک جره علجله بین بیر فرصت ده برای تأمل بیشتر به اهمیت نقش حیاتی زمین. روز جهانی پاک هر ایل اردی بهشتین ایچسینده دنیاده سازمان ملل طرفنن نامگذارلو قلونوب و بوجون تمام مردم به اصطلاح جرح در ارتباط با حفظ یر تلاش الیالر. بشتانا تهدید اصلی زیست محیطی برای زمین وجود وارده که عدم توجه به اولار امنیت انسانلار خطره سالار بیر عبارت آلودگیدن بحران آبدان فرسایش تپراختان نابودی تنوع زیستیدن و مصرف بیرویه انرژی و منابع طبیعیدن. یر یکی از شگفتی های آفرینش ده بوی که جروخ سیاره زمین ایر سیاره لرینن سیاره های منظومه شمسینن فرقوار به خاطر بوده که جو زمینده اکسیژن وجود وار در نتیجه زندگان نویل ما ارده امکان پذیر ده. روز جهانی پاک هر ایل که از سوی سازمان ملل نامگذار لولنوب جره از سایلا تمام مردم دنیا جره بجونه یاداورل غلیالر نباید بجون فراموش اولا. یر بستر حیات پایدار ده و روز زمین پاک بیر فرصت برای تأمل بیشتر در اهمیت نقش حیاتی زمین. برادران خواهران تولید زباله که ناشی از فعالیت انسان ده بیم بیری مشکلی مشکلات کره زمین ده تبدیل اولونوب. دفع زباله به صورت غیر استریل و غیر بهداشتی مشکلات جبران ناپذیری مسائل زیست محیطی وارده اولوش. در رابطه با مسائل زیست محیطی به مناسبت روز زمین پاک نتزدان توصیه وارمونده بیری بارد صرف جویی در استفاده از کاغذ. هر جون بسیاری از آغاشلار برای تولید کاغذ قطع اولونور پس مصرف کاغذ مقداری صرفجوی لیا دقت لیا بیری عبارت دی مراعات مصرف آب بویی که اسراف در آب به ضرر یرده نیه که موجب فرسایش یر اولار. و دیگری مدیریت زباله لرده که بحث محیط زیسته و پاک نگه داشتن به اصطلاح محیط زیست چوخ اهمیت فراوان وارد. بیون نرم سال روز تأسیس و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دی سال 58 به فرمان حضرت امام راحل برا به تده سردار عباس گلیزاده فرمانده محترم سپاه آشورا به نه و احسن مطالب ارزشمندی بیان بویردولا. اما من در نتجه کلمه ارزلیم بجونی بیز تمام عزیزلره سپاهیلره تبریک دیرق شجره طیبه سپاه پاسداران چوخ مهم بیر مطلب دی. سپاه بعد از تشکیل که امام تشخیص وردلن نیاز در اوجونده özün arsahay gunagunda yaxçı nişan verdi. Cəngə təhmilidə özün yaxçı nişan verdi. Bu gün illət bu iki düşmənlər sipahdan və niruhay musallahdan bir belə vəhşətləri var. Bu nişangər əsərgüzari sipahı pasdaran inqilab İslam. Dər cəyi ki məqam müəzzəm rəhbəri buyurullah əgər بین سپاه olmasaydı معلوم دهید بیزار دید. نقش سپاه در برچیدن تومار گروه های